Në këtë edicion informativ do ndiqni Victoria hyn në një bllokim 5 ditor. Shtetet dhe territoret australiane përgjigjen me mbylljen e kufive dhe kufizimeve të udhëtimeve ndaj viktorianëve. Dhe në tenis, tenisi australian Nick Kyrgios hum në përballjen e tij të fundit në Australian Open. Fillojmë edicionin. Viktorianët sot janë zgjuar në ditën e tyre të parë me masa kufizuese COVID-19, ndërsa shteti hyn në një bllokim 5 ditor. Premieri Daniel Andrews i përshkruan masat e reja si një goditje të fuqishme ndaj infeksioneve, për të frenuar përhapjen e variantit shumë gjithës të COVID-19 nga Mbretëria e Bashkuar. Nga shpërthimi i fundit i karantinës në hotelin Holiday Inn në Melbourne janë prekur së paku 13 vetë. Masat e reja ju mundësojnë banorëve të largohen nga shtëpia vetëm për të blerë ushqime dhe sende thelbësore për ushtime fizike, të shkojnë në punë ose të studiojnë nëse këtë nuk janë në gjendje të bëjnë nga shtëpia dhe të ofrojnë ose marrin kujdes shëndetësor. Një kufizim në lëvizje prej 5 kilometrash është vendosur po ashtu. Për viktorianët të së tani mund të lëvizin jashtë vetëm me maska, të cilat tani janë të detyrueshme në ambiente të mbyllura dhe të hapura, po ashtu nuk lejon vizitor në shtëpi. Dyqanet jo thelbësore janë mbyllur përveç supermarketeve, farmacive dhe dyqaneve të pijeve. Kjo ndalesë filloi gjatë një fundjave që parashikohet të ishte një nga më të ngarkuarat me Australian Open, ditën e Shën Valentinit dhe vitin e ri hënor. Ndërkohë që shumë shtete në të gjithë vendin po shtrëngojnë kufit e tyre në përgjigje të vendimit të fundit të qeverisë viktoriane. Kushdo që mbrin në New South Wales nga Victoria pas mesnatës së premte duhet të qëndrojë në shtëpi për 5 ditë. Queensland ka shpallur Melbourne një pikë të nxehtë COVID-19. Shteti ka mbyllur kufin e tij për 36 zona të Melbourne-it për 2 javë nga sot e shtun 13 shkurt, ndërsa Tasmania ka shpalur shtetin Victoria, një shtet me rrezik të lartë. Kufiri South Australia gjithashtu do t'jetë i mbyllur për të gjithë viktorianët nga sot, pra nga mesnatë e shtun 13 shkurt. Ndërkohë thuhet se sistemi karantinës hoteleve në Australi është në ndryshikim pas infektimeve të fundit në një hotel karantinimi COVID-19, që shkaktoi një mbyllje 5 ditore të Victorias. Premieri viktorian Daniel Andrews tha të premten se duhet të bëhet një diskutim i hapur dhe transparent për të ulur numrin e udhëtarëve ndërkombëtar që ktheheshin në Victoria. Të premte në mbrëmje, qeveria viktoriane njoftoi një ndalim të përkohshëm të gjitha fluturimeve ndërkombëtare, nga sot pra e shtun duke përjashtuar ato fluturime që tashmë janë në tranzit.
Whilst I'm not saying you would have zero people come to the country,
unë nuk jam duke thënë se do të kemi zero udhëtar, por se ne duhet të jemi shumë më të përqendruar në raste të mirëfillta humanitare që janë me qindra jo me mira. Derisa rrethanat ndryshojnë, virusi ndryshon, mbase na duhet që ne si kom të ndryshojmë qasjen tonë dhe programin. Shpret Daniel Andrews. Kreu i Organizatës Botërore të Shëndetësisë thotë se asnjë teori në lidhje me origjinën e koronavirusit nuk mund të përjashtohet. Një mision i OBSH-s në Kinë duket se refuzon idenë se virusi mund të ketë ikur nga një laborator në qytetin e Wuhan. Drejtori i OBSH-s, Dr. Tedros Ghebreyesus, drejtoi një konferencë shtypi. Ai thotë:
"Some questions have been raised as to whether some hypotheses have been
disa pyetje janë ngritur nëse disa hipoteze janë hedhur poshtë, duke folur me disa antarë të ekipit, dëshiroj të konfirmoj se të gjitha hipotezat mbeten të hapura dhe kërkojmë analiza dhe studime të mëtejshme. Disa nga ato studime mund të jenë jashtë fushë veprimit të këtij misioni.
Work may lie outside the remit and scope of this mission."
Drejtori i OBSH-s. Vjojmë e lajme tjera, avokatët e Donald Trump kanë filluar të paraqesin mbrojtjen e tyre ndaj akuzave për ish presidentin Amerikan. Ai është akuzuar për nxitjet e protestuesve që sulmuan në ndërtesën e Capitol Hill në 6 janar pas pretendimeve të tij të pabazuara se zgjedhjet aty ju ishin vjedhur. Avokati i tij, Michael Van D. Wynn, tha se ishte një gjuet i shtrigash e motivuar politikisht nga demokratët.
"The article of impeachment now before the Senate is an unjust and blatant."
Artikulli i fajsimit tani para Senatit është një akt i padrejt dhe haptazi antikushtetues i akmarrjes politike. Ky abuzim i tmerrshëm i kushtetuesës vetëm e ndan më tej kombin ton. Të pretendosh që presidenti në çfarëdo mënyre ishte i dhunshëm është një gënjeshtër e paishme dhe monstruoze.
"Behavior is a preposterous and monstrous lie."
Qindra protestus janë mbledhur jashtë shtëpisë së parlamentit në Kanbera për të denoncuar puçin ushtarak në Myanmar. Ata u mbledhën në solidaritet me demonstruesit në Myanmar, të cilët kanë dalë në rrugë për të shprehur zemrimin e tyre mbi paraburgimin e liderës së zgjedhur në mënyrë demokratike Aung San Suu Kyi. Një protestues thotë se ai është lodhur me diktaturën në Myanmar.
It's the third time now since we had in 1962 and 1988, now 2021 here.
Është era tretë tani ne e patëm ngru shtetin në 1962, 1988, tani në vitin 2021. Është kjo hera tretë që ndodh para syve të bashkisë ndërkombëtare. Për shkak të këtij ngru shteti ushtarak, vendi është kthyer në epokën e errët. Myanmar është një vend shumë i vogël, por është kthyer në diktaturë për më shumë se 5 dekada, thot ky protestues. Kalojmë në tregun valutor, pra në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dolar australian sot këmbet me 79.1 lek shqiptare, me 64 cent euro, me 77.5 cent dolar amerikan dhe 39.4 denar Macedonas. Sport, tenisi australian Nick Kyrgios është jashtë Australian Open pasi humbi ndeshjen e tij të raundit të tretë me austriakun Dominic Thiem. Ndeshja me 5 sete përfundoi afër 1 orë para fillimit të bllokimit 5 ditor të Victorias, gjatë së cilës turmat nuk lejojnë të jenë të pranishme. Kyrgios kishte fituar 2 setet e para para se Thiem të mposh Kyrgios në 3 setet e tjerë për të shënuar fitore. Tenisi numër 3 në botë, Dominic Thiem, i tha Channel 9 se loja pa një turm në sallë nuk është preferenca e tij.
I always prefer playing in front of a crowd even if they are not for me.
Unë gjithmonë preferoj të luaj para një turme edhe nëse nuk kanojnë për mua. Unë dua të them qartë që turma në këtë rast është për heronjën e tyre lokal. Nuk kam asgjë kundër kësaj. Unë ende preferoj turmën në sallë sesa të luaj para një sale bosh. Për fat të keq, ndeshja tjetër nuk do të ketë simpatizant, kështu që mendoj se shumë këtë nuk e
pëlqejnë.
Turneu i tenisit Australian Open po vazhdon, por pa spektator gjatë kohës gjatës së bllokimit 5 ditor të Victorias. Craig Tyler, drejtori i turneut Australian Open, thotë se siguria të gjithëve është jetike.
Obviously this is one of our contingency plans. All along in this
padyshim që ky ishte edhe një nga planet tona të paparashikueshme gjatë gjithë kësaj kohe. Ne kemi thënë që numër 1 do të jetë siguria e të gjithëve, shëndeti spektatorëve, si dhe i të gjithë tenisëve. 1000 të ftuar nga gjithë bota dhe të gjitha vendimet e marra bazohen në këtë. Edhe një ram nga sporti, kreu i komitetit organizues të lojrave olimpike dhe paraolimpike të Tokios, Yoshiro Mori, ka dhënë dorëheqje lidhur me komentet që ai bëri duke thënë se mbledhjet ku përfshihen gratë priten të zgjatin më shumë. Lajmi për largimin e zotit Mori u konfirmua përpara një takimi të bordit ekzekutiv Tokyo 2020 ditë të premten më 12 shkurt. Zoti Mori ka marrë kritika për komentet e tij. Yomi Oto, një banore e Tokios, ka thënë se është e rëndësishme që individet të tillë që heqin dorë nga barazia gjinore të mos janë në krye të komitetit organizativ olimpik. Unë mendoj se ky është një shans i mirë për ndryshim të mundësisë aktuale në Japoni rreth barazisë gjinore. Kjo që ka ndodhur është një lloj histori, pasi që një person që bëri vërejtje të tilla jep dorëheqje. Prandaj mendoj se kjo ka një domethënie të madhe. Zoti Mori ka pranuar se deklarata e tij ishte e papërshtatshme dhe kërkoi falje. Dorëheqja e tij vjen më pak se 6 muaj para se të fillojnë lojrat olimpike verore, duke krijuar shqetësime të reja lidhur me qëndrueshmërinë e mbajtjes së lojrave olimpike të shtyra nga viti i kaluar për këtë vit. Dhe për fund, moti, temperaturët e shënuara sot në kryeshtetet australiane janë Sydney 12-25, Melbourne 14-21, në Brisbane 21-33, në Perth 19-34, në Adelaide 14-24, në Canberra 18-26, në Hobart 14-21 dhe në Darwin 25-32. Për nesër biro parashikohet temperatura Hobart 11-23, Melbourne 13-22, në Canberra 11-25, në Sydney 19-25, Brisbane 23-27, në Darwin 24-31, në Adelaide 13-26 dhe në Perth 22-35. Në përqytetit e përzgjedhura balkanike të banuara nga shqiptarët, sot do shënon këto temperatura. Prishtinë -10, -6, Tiranë -2, -2, Shkup -6, 9 dhe në Ulqin -3, 2. Дочет едиционен информатив.